Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է համագործակցել գերիների փոխանակման և զոհվածների հայրենադարձության հարցում, սակայն Ադրբեջանը անտեղի քաղաքականացնում է հարցը, պնդում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Բոլոր ճանապարհները տանում են Մոսկվա, Վրաստան այսօր հրապարակելու վերջին լրտեսական սկանդալի մանրամասները։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր մարդը ըստ Forbes հանդեսի Չինաստանի նախագահ Հու Ցին-տաոն է։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Ինդոնեզիայի Ճավա կղղում Մերապի հրաբուխի ժայթման զոհերի թիվը հասել է 80-ի, ուրբաթ-առավոտյան հրաբուխից ոչ հեռու գտնվող լեռնային գյուղերից մեկում պայթել է գազային ամպը։ Արևմտյան գործակալությունների փոխանցմամբ առայժմ պարզ չէ, ինչու այդ գյուղի բնակիչները ժամանակին չէին տարահանվել։ Ֆրանսիան և Չինաստանը ձեռք են բերել միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Նախատեսվում է, որ երկու երկրները համատեղ աշխատելու են ուրանի արդյունահանման, ռեակտորների կառուցման և ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման ուղղությամբ, ինչպես նաև վաճառելու են իրենց արտադրանքը երրորդ երկրներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հորդորել է Սենատին մինչև տարեվերջ վավերացնել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր համաձայնագիրը, անվանելով այն կարևոր Ամերիկայի ազգային անվտանգության համար։ Կոնգրեսի ընտրություններից հետո դեմոկրատների մեծամասնությունը Սենատում որոշակիորեն կրճատվել է, սակայն մինչև տարեվերջ փաստաթուղթը, որ այս տարվա ապրիլին ստորագրել են Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը, կարող է վավերացնել նաև Սենատի ներկայիս կազմը։ Ռուսաստանի պետդուման, հիշեցնեմ, առայժմ չի վավերացրել այդ համաձայնագիրը։ Forbes հանդեսը հրապարակել է աշխարհի ամենահեղինակավոր մարդկանց ցուցակը։ Երկիր մոլորակի վրա բնակվող 6 միլիարդ 800 միլիոն մարդուց Forbes-ը առանձնացրել է 68-ին, աշխարհի ամենահեղինակավոր մարդ ճանաչելով Չինաստանի նախագահ Հու Ցին-տաոին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ցուցակում երկրորդն է, նրան հետևում են Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Աբդալլան և Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Մանրամասները մեր հետագա ծրագրում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած ամսվա վերջին Աստրախանում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների պայմանավորվածությունը գերիների և զոհվածների մարմինները փոխանակելու մասին 3 գործնական առաջին արդյունքը տվեց։ Ադրբեջանը Հայաստանին հանձնեց Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ Մանվել Սարիբեկյանի դին, հայկական կողմը սահմանը ապօրինաբար հատած Էլդար Թաղիևին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Հայաստանում ադրբեջանցի գերիներ չկան։ Երկու ադրբեջանցիների դիակներ կան Ղարաբաղում, որոնց վերադարձնելու իրավասությունը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններինն է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նաև նրանց հետ է բանակցում։ Ղարաբաղի կոմիտեսակետը հարցի վերաբերյալ պարզել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրա անդրադարձը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստակամ է շարունակել չեզոք միջնորդությունը, որպեսի հայկական և ադրբեջանական կողմերում դեռ գտնվող գերիներն ու զոհվածների աճյունները հայրենադարձվեն։ 3 հայ հովիվ Մանվել Սարիբեկյանի աճյունը ադրբեջանից վերադարձնելու և Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատած ադրբեջանցի Էլդար Թաղիրովին հայրենադարձելու առիթով տարածած հայտարարության մեջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ընդգծել է, որ ներկայում կազմակերպությունը ներգրավված է, ինչպես այլ գերիների, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում վերջերս զոհված երկու ադրբեջանցի զինվորների աճյունների հայրենադարձման շուրջ ընթացող բանակցություններում, հիշեցնենք, խոսքը հունիսի 18-ի միջադեպի հետևանքով զոհված Մուբարիզ Իբրահիմովի և սեպտեմբերի 4-ին տեղի ունեցած ընդհարումների ժամանակ մահացած Ֆարիդ Ահմեդովի մասին է։ Օրերս Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ղարաբաղի ներկայացուցչության տնօրենը խնդիրը քննարկել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի հետ, հանդիպման այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ նրանց մարմինները չեզոք գոտում են։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեզ փոխանցեց, որ որոշ բարդություններ կան, թերևս անհրաժեշտ է, որպեսզի ադրբեջանական ու ղարաբաղյան կողմերը համաձայնության գան և Կարմիր խաչի միջնորդությամբ որոնողական աշխատանքներ կատարեն այդ տարածքներում։ Նախկինում, ըստ Բաբայանի, նման խնդիրները լուծվել են Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցությունների միջոցով, բայց հիմա Ադրբեջանը Ղարաբաղին չի դիմում և հումանիտար բնույթի խնդիրները քաղաքականացնում է։
Ադրբեջանը միշտ ուղիղ Արցախի հետ էր այդ խնդիրները լուծում, որովհետև գիտեք մենք ունենք նաև պետական հանձնաժողով գերիների փոխանակման, պատանդների եւ այլն եւ այլն։ Իրենց էլ ունեն այդ հանձնաժողովների միջև եղել է համագործակցություն, բայց վերջի ժամանակահատվածում Ադրբեջանը որթեգրել է ավելի կոշտ դիրքորոշում եւ ըստ ամենանի դուք տեսնում եք, որ նույնիսկ քաղաքականացնում է մարդասիրական հումանիտար բնույթի տարբեր հարցեր, որը շատ ապակառուցողական ազդեցություն է գործում ամբողջ բանակցային գործընթացի վրա։
Հայաստանի կառավարությունն առընթեր գերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը զոհված ադրբեջանցիների մարմինների հայրենադարձման հարցում առանցքային համարեց Կարմիր Խաչի դերը։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տեղի ունենում մի բան, որը որ կողմերից մեկը չի կարողանում եւ ասում է ինչու, Կարմիր Խաչը պետք է հայտնվի։
Ողջունելով այն փաստը, որ ադրբեջանական գերության մեջ զոհված Մամվել Սարիբեկյանի մարմինը հայկական կողմին հայրենադարձվեց, ընդդիմադիր պատգամավորը միաժամանակ շարունակում է պնդել, որ դա բավական չէ, պետք է նրա մահվան հանգամանքների անաչառ հետաքննություն իրականացվի։
Այդ քրեական գործի բոլոր փուլերում պետք է ընդգրկված լինի Հայաստանի իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչները։
Հիշեցնենք, ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնությամբ խորհրդարանական ուժերը ՄԱԿ-ից ու եվրոպական կառույցներից պահանջել էին իրավական ու քաղաքական հստակ գնահատական տալ կատարվածին։
Այժմ էլ թերթենք Երևանյան թերթերի էջերը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ևս կիրառի այն, ինչ գործադրվեց Բալկաններում Դեյթոնյան տարբերակով խաղաղություն պարտադրելով կողմերին, պատասխանում է. Եթե դիտարկենք Բոսնիայի մոդելը, պետք է արձանագրենք, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Բոսնիա-Հերցեգովինայում ամբողջապես խաղաղություն հաստատվեց։ Եվ այս առումով ինչու՞ չէ, կարող ենք ասել, որ Դեյթոնը լավ տարբերակ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար, սակայն Դեյթոնի պարագայում տեղի ունեցան ռմբակոծումներ, որոնք իրականացվեցին ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի դեպքում միջազգային հանրության մոտ քաղաքական եւ ռազմական այդպիսի ներգրավվածություն ունենալու ցանկություն չկա, որը կստիպեր Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գնալու նման համաձայնագրի։ Ուստի քանի դեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը եվրոպական եւ ամերիկյան զինվորական ներկայության շուրջ համաձայնության չեն եկել, միջազգային հանրությունն էլ չի կարող ոչինչ պարտադրել։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Նախորդին Սերժ Սարգսյանը գնացել հասել էր Տավուշի մարզ, հենց այդտեղ էլ ինչ-որ խորհրդակցություն անցկացրել ու տնտեսության մասին իմաստուն մտքեր հայտնել։ Տեսախցիկների առջև նրա հայտնած մտքերից հայ հասարակությունն օրինակ տեղեկացան, որ Հայաստանը հաղթահարել է ճգնաժամը։ Ավելին, բանից պարզվում է, հարկեր հավաքելու շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք ֆինանսավորել մեր զինված ուժերը, վճարել թոշակները, աշխատավարձերը եւ այլն, ու մտքով կանցներ։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ Համաշխարհային բանկը հրապարակել է գործարարությամբ զբաղվելը հերթական տարեկան զեկույցը Doing Business 2011-ը։ Հայաստանը հետընթաց է արձանագրել միանգամից 4 կետով, հայտնվելով 48-րդ տեղում։ Հայաստանը անկում է արձանագրել Doing Business-ի այս զեկույցի գրեթե բոլոր ենթացուցիչների մասով, բացառությամբ միջազգային առևտուր ենթացուցիչի, որտեղ արձանագրվել է վերելք միանգամից 21 կետով։ Հայաստանը ավանդաբար շարունակում է հետնապահ մնալ հարկերի վճարում ենթացուցիչի մասով, աշխարհի 183 երկրների շարքում զբաղեցնելով 159-րդ տեղը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հրապարակելու է վերջին լրտեսական սկանդալի մանրամասները։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն անելու մեղադրանքով հոկտեմբերի 17-ին ձերբակալվել է 20 մարդ, այդ թվում 2 հայեր։ Փորձագետների կարծիքով անկախ այն բանից կատարվածը PR ակցիայի թե իրականություն, պարզ է, որ Վրաստանը փորձում է ամեն ինչում ռուսական հետք տեսնել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Մի քանի ժամից Թբիլիսիում Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները հանդես կգան պաշտոնական հայտարարությամբ, հրապարակելով անցած շաբաթ ծագած լրտեսական սկանդալի որոշ մանրամասներ։ Պատահական չէ, որ վրացական կողմը հենց նոյեմբերի 5-ն է ընտրել որպես բացահայտումների հրապարակման օր, բանն այն է, որ այսօր Ռուսաստանում նշում են ռազմական հետ Ախույզի օրը։ Վրացի իրավապահները պնդում են, որ իրենց կողմից բացահայտված լրտեսական ցանցը գործել է հենց Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության հովանու ներքո։ Մինչ օրս այս պատմության շուրջ որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն չի հրապարակվել, հայտնի է միայն, որ ձերբակալությունների մեծ մասն իրականացվել է Աջայրայում։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ լրտեսական գործունեության մեջ մեղադրվող անձանցից առնվազն 2-ը Վրաստանի հայազգի քաղաքացիներ են։ Բաթումցի գործարարներ Արմեն Գևորքյանին եւ Ռուբեն Շիկոյանին վրացի իրավապահները մեղադրում են ուժային կառույցների մասին գաղտնի տեղեկատվություն հավաքելու փորձերի մեջ։ Հետագայում հայտնի դարձավ, որ վրացական հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են նաև Կոբուլեթիում գտնվող հյուրանոցներից մեկի աշխատակից Ռուսլան Գալոգրեին և աջերեի նախկին ղեկավար Ասլան Աբաշիձեի նախկին թիկնապահ Պետրե Դավրիշաձեին։ Թբիլիսիում կարծիքներ են հնչում, որ վրացական հատուկ ծառայությունների հիմնական նպատակը ընդդիմության և ռուսական հատուկ ծառայությունների միջև կապի բացահայտումն է։ Ըստ ամենայնի, իշխանությունների նպատակը միայն այդ գործակալական ցանցի բացահայտումը չէ, եթե իհարկե այդ մարդիկ նման ցանցի անդամներ են։ Իշխանությունները նաև կփորձեն որոշակի փաստեր հրապարակել, որոնք պետք է ցույց տան ընդդիմադիր ակտիվիստների և առաջնորդների կապը ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում շաբաթասկզբին ասում էր բազմազգ Վրաստան կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը։ Պաշտոնական հետաքննությանը զուգահեռ վրացական իշխանությունները գրոհի են անցնում նաև տեղեկատվական դաշտում։ Իշխանություններին մոտ կանգնած Ռուստավի երկու հեռուստաալիքն արդեն մի քանի օր է, ինչ գովազդում են նոր նկարահանված «Էնվեր» վավերագրական ֆիլմը, որն ըստ հեղինակների պատմում է վրացական հակահետախուզության հաջողությունների մասին։ Ռուսական հետախուզությունը վրացական թակարդում, մեթոդներ, որ ռուսական հետախուզությունը կիրառում է ողջ աշխարհում, բացահայտվել է ամենամեծ լրտեսական ցանցը, ռուսական հետախուզության լիակատար ֆիասկոն, նշված է ֆիլմի գովազդում։ Ենվերի վրացական հեռուստաալիքը, սակայն, չի հստակեցնում, թե երբ է ցուցադրելու լրտեսական սկանդալին նվիրված այս ֆիլմը։
Եվ մեր ծրագրի վերջում, ինչպես արդեն լսեցիք մեր լուրերից, Forbes հանդեսը հրապարակել է աշխարհի ամենահեղինակավոր մարդկանց ցուցակը։ Անցած տարվա համեմատ կան զգալի փոփոխություններ։ Նախորդ տարի ցուցակը գլխավորող Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այժմ երկրորդն է։ Նրանից առաջ է անցել Չինաստանի նախագահ Հու Ցինտաոն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, որը աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում ընդամենը 43-րդն էր, այս տարի զբաղեցրել է 12-րդ հորիզոնականը։ Իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանն է ուսումնասիրել Forbes-ի հրապարակած ցուցակը։
Ամերիկյան Forbes հանդեսը հրապարակել է աշխարհի ամենաազդեցիկ մարդկանց ցանկը, որում տեղ են գտել ոչ միայն քաղաքական և պետական գործիչներ, այլև գործարարներ և նույնիսկ ահաբեկիչներ։ Աշխարհի ամենաազդեցիկը ճանաչվել է Չինաստանի ղեկավար Հու Ցինթաոն։ Ի տարբերություն արևմուտքի առաջնորդների, Հուն, ով 1,300,000,000 մարդկանց, այսինքն մոլորակի բնակչության 1/5 ղեկավարն է, կարող է փոխել գետերի հունը, կառուցել քաղաքներ, բանտ նետել այլախոհներին և գրաքննել ինտերնետը, հաղորդում է Forbes-ը։ Աշխարհի երկրորդ ազդեցիկ մարդը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման է, ով կոնգրեսի վերջին ընտրությունների արդյունքում զրկվել է ներկայացուցիչների տան աջակցությունից։ Նա կարող է մխիթարվել այն մտքով, որ մոլորակի ամենահզոր բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ամենադինամիկ տնտեսությամբ երկրի նախագահը և կրում է ազատ աշխարհի լիդերի ոչ պաշտոնական տիտղոսը։ Մոլորակի երրորդ ազդեցիկ գործիչը Սաուդյան Արաբիայի միապետության արքա Աբդուլլահ բին Աբդուլ Ազիզ ալ Սաուդն է։ Այդ անապատային երկրի ընդերքում են աշխարհի նավթի ամենամեծ պաշարները, այդ երկրում են իսլամի երկու ամենահայտնի սրբավայրերը՝ Մեքկան և Մեդինան։ Forbes-ի ամենաազդեցիկ մարդկանց ցանկում 4-րդը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է։ Հանդեսը գրում է, թե վարչապետը ավելի հզոր է, քան իր իսկ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պակի նախկին գործակալ Պուտինը, ով ունի վերջին խոսքի իրավունքը մոլորակի ցամաքային հատվածի 1/5-ում, ըստ Forbes-ի 2012 թվականին ամենայն հավանականությամբ կփոխարինի իր առաջ քաշած նախագահին, ով ցանկում 12-րդն է։ Աշխարհի 5-րդ ամենաազդեցիկ մարդը 1,100,000,000 կաթոլիկների հովվապետ Ռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապն է, 6-րդ տեղում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է, 7-րդը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քամերոնը, 8-րդը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի նախագահ Բեն Բերնանկեն է, 9-րդ տեղում ծագումով Իտալուհի Սոնիա Գանդին է, սպանված վարչապետ Ռաջիվ Գանդիի այրին, ով ղեկավարում է կոնգրես կուսակցությունը, 10-ը եզրափակում է Microsoft ընկերության հիմնադիր, գործարար և բարերար Բիլ Գեյթսը, ով այս պահին միլիարդատերերի ցուցակում 2-րդ տեղում է։ Ինչպես ասացինք, Forbes հանդեսի կազմած ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում կան նաև հանցագործներ։ Ահաբեկիչ Ուսամա Բին Լադենը 57-րդ տեղում է։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամը, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։